El Stara Japana Neurochirurgo, Honora Presidente della Monda Federazio de Neurochirurgia e Societoi, Professoro Tetsuo Kanno, ricevis la honor titolan doctorecon della Varmia Mazuria Universitato en Olsztyn, gia facultato pri la medicina e sciencoi, dankalli envivigis novuman curac metodon de malsanuloi trovigiantai en comato. La solenajo okazis dum la inauguro de la nova academia jaro en citiu altlernejo. Profesoro Tetsuo Kanno estis honorita ankaŭ pro helpo donita al polaj malsanuloj utiligi modernajn teknologiojn, aparte novecajn metodojn elkondukantajn el komato, kiuj estas aplikataj en la Universitata Klinika Hospitalo en Olsztyn. Dankal rekomendo de profesoro Kanno en majo de la pasinta jaro okazis en ĝi pioniraj en Pollando operacioj de la enplantado de spinostimuliloj ĉe pacientoj kun minimuma konsciostato. La unuajn operaciojn faris lia disĉiplo, profesoro Isao Morita, kunlabore kun olsztinaj neurokirurgoj. La konoj kaj spertoj de profesoro Tetsuo Kanno kaj liaj lernantoj kreis novajn eblojn porti helpon al grupo de la plej peze malsanaj pacientoj en Pollando.